Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Ο χορός, πάντοτε, είτε χαρούμενος είτε σοβαρός, είναι η πνευματική εικόνα των συναισθημάτων μας. Όλες οι κινήσεις του είναι η ηχό της καρδιάς. Οι χειρονομίες του μια γλώσσα και τα βήματά του μια ζωγραφιά. Ζακ Ντελίλ. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τη σουίτα μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα», με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τη διεύθυνση του Βίρονος Φιδετζή.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος, την εισαγωγή, από το έργο για μπαλέτο του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα». Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και ο Βίρον Φιδετζής. Η πιο δημοφιλής περίοδος της ιστορίας του χορού ήταν σχετικά σύντομη, καθώς ξεκίνησε την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα και ολοκληρώθηκε στα μέσα του ίδιου αιώνα. Η περίοδος αυτή ονομαζόταν εποχή του διαφωτισμού και χαρακτηριζόταν από μια ροπή προς τις μελέτες εκείνες οι οποίες μεταξύ άλλων παράγουν ιστορία. Ήταν ταυτόχρονα μια περίοδος κατά την οποία ο χορός αποτελούσε αδιάσπαστο στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Το χορεύειν έχερε μεγάλου σεβασμού και αυτό συνέβαινε ιδιαίτερα στη γαλλική αυλή, οπότε και αφιερωνόταν σε αυτόν πολλής χρόνος και προσοχή. Κανείς δεν μπορούσε να ελπίζει ότι θα μπορούσε να συμμετέχει στη ζωή της αυλής χωρίς να γνωρίζει τουλάχιστον κάτι για το χορό. Ακόμη και αν δεν διέθετε φυσική χάρη και ευκαινησία ώστε να γίνει ικανός χορευτής. Το δεύτερο μέρος από τη σουίτα μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα» έχει τίτλο «Στην ακρογιαλιά» ή «Το παιδί της θάλασσας». Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και ο Βίρον Φιδετζής. Στον τομέα της μελέτης του χορού και της ανθρώπινης κίνησης έχουμε διαπιστώσει την ολοένα αυξανόμενη χρήση εργαλείων ακρίβειας για την καταγραφή και την ανάλυση. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο που μπορούμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στην εξέταση του σώματος ως τεχνουργήματος και στην κατανόηση των πολιτιστικών εννοιών του ενσώματου τρόπου γνώσης. Έτσι, όπως διαφέρει η γνώση του χορού για τον θεατή και τον χορευτή, έτσι διαφέρει και η γνώση του πολιτισμού για τον ντόπιο και τον παρατηρητή. Το να μάθει κανείς μέσα από την πράξη διαφέρει από το να μάθει μέσα από την παρατήρηση. Ο χορός των κυμάτων, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τον Βίρονα Φιδετζή. Η κίνηση είναι μία από εκείνες τις μορφές επικοινωνίας η οποία, ως προς την καταγραφή των εκδηλώσεών της, έχει διερευνηθεί λιγότερο από όλες τις άλλες. Γιουάννα Ντελάμπαν, 1954. Από το 1954 έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο στην καταγραφή των χορευτικών φαινομένων, αν και η καταγραφή του χορού δεν είναι ακόμη μια κοινότυπη διαδικασία, όπως θα λέγαμε η καταγραφή της μουσικής. Αν και ο χορός είναι μία από τις αρχαιότερες τέχνες, η καταγραφή του έχει την συντομότερη ιστορία. Για τη συνέχεια, η Τράτα. Η μουσική από το έργο για μπαλέτο «Η θάλασσα» του Νίκου Σκαλκότα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τον Βίρονα Φιδετζή. Κατά παράδοση και μέχρι πολύ πρόσφατα, ο χορός μεταφέρεται από δάσκαλο σε μαθητή ή ενδεχομένως διατηρείται μέσα από την λαϊκή παράδοση. Η πιο παλιά σημειογραφική καταχώρηση προέρχεται από δύο χειρόγραφα των μέσων του 15ου αιώνα, τα οποία βρέθηκαν στα δημοτικά αρχεία της Θερβέρα στην Καταλωνία. Ένα από τα χειρόγραφα περιέχει συντομογραφίες που αναφέρονται στις ονομασίες των βημάτων, στα οριζόντια και κάθετα χτυπήματα και στα σημεία εκείνα που σηματοδοτούν την έναρξη και το τέλος του χορού. Ακούμε πάντα μουσική από την σουίτα μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα». Το πέμπτο μέρος του έργου έχει τίτλο «Τα μικρά ψαράκια». Με την εμφάνιση του επαγγελματικού χορού στις αρχές του 18ου αιώνα και με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των νέων χορών, εισήχθη ένας διαφορετικός τρόπος καταγραφής. Αργότερα ονομάστηκε track drawing και έγινε αρκετά δημοφιλής από τον χορογράφο Ραούλο Ζε Φελιέ στο έργο του «Χορογραφία ή η τέχνη της γραφής του χορού» 1701. Ο Φελιέ ξεκινάει περιγράφοντας τις θέσεις των ποδιών που είναι βασικές σε όλους τους χορούς και στη συνέχεια επινοεί σύμβολα που σημαίνουν βήματα, πηδήματα και κινήσεις του κεφαλιού, των χεριών, των γονάτων, σε συνδυασμό με το ρυθμό και την καταγραφή της κατεύθυνσης. Χρησιμοποιεί τις τέσσερις γωνίες του δωματίου για να δηλώσει την κατεύθυνση του χορευτή, μία μέθοδος που εφαρμόζεται ακόμη στο κλασικό μπαλέτο. Τα Δελφίνια. Από το έργο για μπαλέτο του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα». Η σημαντική αλλαγή από την συμβατική καταγραφή των βημάτων στην καταγραφή των βασικών βημάτων αντανακλά ορισμένες αλλαγές που είχαν συμβεί στα χορευτικά γεγονότα. Ο χορός, ως μία μορφή θεατρικής ψυχαγωγίας, γινόταν ολοένα και πιο σημαντικός και αυτό έστρεφε το ενδιαφέρον προς τον επαγγελματία χορευτή, του οποίου η τεχνική ξεπερνούσε τις δυνατότητες ενός ταλαντούχου ερασιτέχνη. Η ίδρυση της Βασιλικής Ακαδημίας της Μουσικής το 1671 είναι μία ένδειξη αυτής της αλλαγής. Στη σφαίρα των κοινωνικών γεγονότων, οι χοροί δεν συντίθενται πλέον με βάση μια προβλέψιμη ακολουθία ενός σχετικά μικρού αριθμού συμβατικών βημάτων. Για τη συνέχεια, νυχτερινό. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τη διεύθυνση του Βίρονος Φιδετζή. την εποχή που έκανε την εμφάνισή του το σύστημα του Ρούντολφ φον Λάμπαν, σε συνδυασμό με τα σχετικά λίγα προϋπάρχοντα σύμβολα, πρόσφερε δύο μεγάλες καινοτομίες. Πρώτον, την κάθετη στήλη που διαβαζόταν από κάτω προς τα πάνω και έδειχνε ξεκάθαρα το αριστερό και το δεξί, το εμπρός και το πίσω, και δεύτερον, τα ποικίλα μήκη των ίδιων των συμβόλων που δείχνουν την ποικίλη διάρκεια των κινήσεων. Παραπάνω από 25 χρόνια, πριν από την πρώτη δημοσίευση του συστήματός μου, άρχισα να πειραματίζομαι με την ιδέα της καταγραφής των κινήσεων με τον ίδιο τρόπο που κάποιος γράφει λέξεις ή μουσική. Αρχικά, δεν είχα τίποτε άλλο στο μυαλό μου παρά μόνο την καταγραφή για δική μου προσωπική χρήση, με κάποια ορνηθοσκαλίσματα, σύμβολα, που είχα εφεύρει για να συμβολήσουν τα βήματα ή τις χειρονομίες, κυρίως για τις δικές μου ορχιστρικές χορευτικές συνθέσεις. Ρούντολφ φον Λάμπαν. Από τη σουίτα μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα» θα ακούσουμε διαδοχικά «Προετοιμασία της Γοργόνας» και «Ο χορός της Γοργόνας», η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και ο Βίρον Φιδετζής.
Thank you.
πρώτη δημοσίευση του συστήματος Λάμπαν το 1927 περιγράφει την αλληλουχία ενός γεγονότος με όρους των μελών του σώματος, της κατεύθυνσης, της κίνησης δηλαδή στο χώρο, τη μεταφορά βάρους και τη χρονική αξία της κίνησης ως διάρκεια. Οι καταγραφές του επιτρέπουν στον καθένα να μελετήσει τη χορογραφία, να την ανασυνθέσει και να την αναλύσει. Από τη σουίτα μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα «Η θάλασσα», το 10ο μέρος, από το παραμύθι του Μεγαλέξανδρου.
Thank you.
Όταν μιλάμε για το νόημα του χορού, συγκρίνουμε σιωπηρά τις επικοινωνιακές πλευρές της χορευτικής συμπεριφοράς με άλλους τρόπους έκφρασης. Αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει με τις εκφραστικές ικανότητες του χορού και κάποιες φορές τον κάνουν τον πιο αποτελεσματικό φορέα νοημάτων. Το τελευταίο μέρος της σουίτας μπαλέτου του Νίκου Σκαλκότα. Ύμνος στη θάλασσα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τον Βίρονα Φιδετζή.
Thank you.
ακούστηκαν κείμενα από το βιβλίο «Η Ανθρωπολογία του Χορού» της Άνια Πίτερσον Ρόις. Από τον Γιώργο Νι Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.